Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Çilim üçin uly nowatlar, dawa jenjeller peýda boldy. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna çilimin gaýtadan peýda bolmagy uly nowatlar we dawa jenjelleri döretdi. Geçen anny günü, aý ýarym çimes wagtdan soň Aşgabatyň döwlet dukanlaryna 19 manatdan durýan çilim ýangadanyň satwa çykarylsa da, Ençime sağıtlap nuvutu durun yüzlerce Türkmenistanlıların dine çiyekli bir bölüğü satın alıp billi. Birinciden çilim devlet dukanlarının eklisinde satılmayar. Hedir Aşgabatda çilim dine paytaqtın çetinnaki 30. mikrorayonnaki demir yolunun gayrasındaki Hitrovko deyilen sevittaki devlet dukanlarının tapsa olyar. İkinciden her adama bir kutudan artık çilim satılmayar. Munun üstüne ayal maşgalalara asla timmeki önümlörünü satmak qadagan edildi. Gal verse de, çilim, ona bolun talap sebepli 40 minut çemesi sevdadan son dolu satılıp kutoriyar. Çilimin satılayan dükkanlarına bariyan çan, eyyem bar çilim satılıp kutoriyar. Ona hem karamazdan in ağzından 200 tüvürüge adam çilimin gaytadan satılmağına karaşıp dükkanların ağzını karavullap durulur deyip Aşgabatlı çilimkeşlerin bir ay diyar. Bu aralıkta Daşoğuz vilayetinde Aşgabatlı çilimin satılıp başlığının nıvarıdak havardan son yakınına bize hem gelir diyen umit bilen eyyem 16. dekavrdan başlap çilim novatlarının sanavı düzülüp başlanlı. Geçen heptanın ayağının veri Könürgüncün etrap merkezindeki Akkala dükkanının önünü adından 500 çemesi adam novatı dur. Çetteki etraplardan gelenlerin bar deyip Azatlyk Radiosynyň Daşowuldaky çeşmeleriniň biri gurrun berdi. Edil Aşgabatda bolşy ýaly, çilim üçin nowaty duranlara polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gözegçilige diýerler. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmesi ýekşenbe güni nowaty duranlar bilen polisiýanyň arasynda ýakalaşyň hem ýüze çykanyny aýtdylar. Polisiýa işgärleri Nowoty dargatjak bolup, adamlaryň minip gelen hususy uloglarynyň döwlet belgilerini alyp başlady. Şunu adamlar polisiýa hüjüm edip belgilerini ýygyna aldylar dip yerli çeşme gurrun berýär. Şu gün, ýagny 19-njy dekabrda Daşowuzyň döwlet dukanlarynyň käbir ýerine çilim satwa çykaryldy. Emma Aşgabatdaky girdilen çäklendirmeler ýurdun Demirazyk welaýatynda hem saklanyp galýar. Bu regionny Hatta çilim alacak bolýanlardan olaryň pasportyny görkezmek hem talap edilýär. Her niçikde bolsa dükkanlardaky çilim daşowuzlaryň temmeke bolan talabyny ödemeýändigine ünsi çekýär. Şu gün Könürgüncüň döwlet dükkanlaryna çilim sewdasy 12:30-da başlanyp 15:00-da hem besedildi. Gepin gerdişine görä ýatlasak Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä Sağlığı Goruş Kurumosunun Temmeka Karşı Görüşmeğun Çarçıvoli Konvensiyasına koşulolu veri, yurtta çilim sevdasına karşı dürlü çeyeklendirmeler girdilip başlanlı.